faysal dhaaf xuseen radio cadaadu magaalada baydhabo
abduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed radio cadaado buusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo
maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijaal aqsane radio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xilif radio cadaado magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdi fitaax cali cumar tawakal radio cadaado shabeelada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
ismaan aadan arays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan radio cadaado afguye
amaal qaaji radio cadaado garowe
bashir cabdulla cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdullaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yahya cabdirisaaq soofe radio cadaado magaalada baar dheere gobolka gedo
yusuf abubakar naam radio cadaado jowhar
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim duhur wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan warka duhur ee raadiyo cadaado qodobada aad dhageysan doontaan maanta waxa ugu dooroon sheerar iska soo horjeeda oo ka socda magaalada Kismaayo iyo Axmed Madobe oo ka cabsi qaba inay soo wajahdo xiisad siyaasadeed oo kaga timaada qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka Jubaland oo ka soo horjeeda ololihiisa xeer ilaaliyaha dalka Mareykanka oo dacwad ka gudbiyay qoys loo haysto inay hubka iibiyaan Al-Shabaab wasiirka waqafta yarimaha diinta Soomaaliya oo si weyn dalka Saudiga ugu soo dhaweeyay xujeeda Soomaaliyeed ee sanadkan gudanaysa maasha xajka al shabaab oo saaku ku toogtay inay ku sheegeen in uu ahaa sicroole dadka ku shaqeysta sidoo kale kufsi ugu geystay gudaha saaku uu gabar u dhalay faahfaahina dheeraad oo ka soo baxaya dagaal ciidamada Soomaaliland iyo jabhada Cornel Caare ku dhaxmaray qayb ka mid ah gobolka Sanaag xil dibanada golaha deegaanka gaalkacyo dhinaca Waqooyi oo ka hadlay xaaladda gaalkacyo baaqna u diray dhalinyaradii kulanka la qaadatay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qayre qodobadaas iyo kuwa kale ayaa doorka duur ku dhageysan doontaan
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageysow niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
markale kulanti wanaagsan dhigaystayaal waa duurnimo sabti ah taariikhdana ay ku beegan tahay 27ka bisha 7aad 2019 qodobadaas aad maqasheena waxay ahaayeen warkeena duur ee maanta ku wada ugu door karoon imikana warkii oo faafasan shirar iska soo horjeeda ayaa ka socda magaalada Kismaayo dhanka kale Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe hoggaamiyaha waqtigiisa siid laanaya ee Jubaland ayaa ka cabsi qaba inay soo wajahdo xiisad siyaasadeed oo kaga timaada qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka Jubaland oo ka soo horjeeda ololihiisa magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Jubaland waxaa ka socda kulamo iska soo horjeeda kuwaas oo qaar kooda yeelanayaan odayaasha dhaqanka gudiga doorashada iyo sidoo kale musharaxiinta waxaana socda kulamo kale oo iyaku ay abaabulayaan qaar ka mid ah musharaxiinta oo u arkay in gudigan uu soo magacaabay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo doonaya in markiisi saddexaad uu ku soo laabto kursiga hoggaamineed ee Jubaland uu garabeynayo isaga isla markaasina uusan noqon doonin madax dhaxaada waxaana kulanka kale yeelanaya qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka oo ka mid ah odayaashii horey u soo xulay xildhibaanada baarlamaanka Jubaland ee xilligoodu dhamaaday hase ahaatee Axmed Madobe uu liiska ka tirtiray markii ay diideen amarka kaga yimid oo sheegaya in ay soo doortaan xildhibaano isagu farta ugu fiiqay oo uu arko in ay yihiin kuwa codka siinaya isla markaasina ay ku ballameen sida uu ku soo laaban lahaa mar kale qaar ka mid ah musharaxiinta u tartamaya xilka doorashada maamulka Jubaland ayaa walaac ka muujinaya xaaladda ka jirta Jubaland waxayna sheegeen in uu gumeys ku haysta Axmed Madobe dadka ku nool Jubaland isla markaana ay xurriyad ka jireen gudaha magaalada Kismaayo looga arimiyo Jubaland iyakoona Xuseen Marnaba aysan aqbali doonin natiijada ka soo baxda doorashada Jubaland hadii sidaan ay wax ku sii socdaan ama uu sii shaqeeyo gudiga doorashada uu soo magacaabay Axmed Madobe oo aan wax isbeddel lagu sameeynin dankiisa Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madobe hoggaamiyaha mayalka adag ee waqtigiisu sii dhamaanayo Jubaland waxa uu sheegay inuu xaq amaba awood u leeyahay inuu soo magacaabo gudigan hasa ahaatee yihiin kuwa u siman dhamaan musharaxiinta aysan ahayn kuwa isaga u garabaynaya sida uu hadalka u dhigay waxaana uu bilaabay kaartooyin uu iskaga difaacayo dawladda federaalka Soomaaliya oo sida la sheegay doonaysa isbeddel toos ah oo ka dhaca Jubaland iyo in xilka laga wareejiyo Axmed Islaam loona dhiibo shaqsi taabacsan amaba la shaqeyn kara dawladda federaalka Soomaaliya qaar kamid ah odayaasha dhaqanka ee maamulka Jubaland oo ugu horeeyo Sultan Jaamac Xuseen Ibrahim waxa ay sheegeen in ay kamid ahaayeen odayaashi soo doortay baarlamaanka Jubaland hase ahaatee xilligaana aysan wax lug ah ku lahayn doorashada Jubaland maadaama uu danihiisa kaarku wayay Axmed Madobe amaba sida uu rabay inay u filiyaan ay ka soo horjeesteen waxana kamid ah dadka sidaasi diiday ugaas Xuseen ugaas Maxamed Qoran iyo kuwa kale oo laga celiyay gagada diyaaradaha ee magaalada Kismaayo dibna loogu celiyay Muqdisho loona sheegay intay ka dhacayso doorashada Jubaland inaysan dib ugu soo laaban karin gudaha magaalada Kismaayo taasi oo loo arkaa caburin ka dhana Axmed Madobe iyo doonistiisa markale inuu awood ku soo laabto gudiga doorashada dhankooda waxay doonayaan inay kullu ku yeeshaan soo xilista xildhibaanada baarlamaanka Jubaland iyo kuna dooran doona madaxweynaha Jubaland ay yeelanayso waxaana loo arkaa inuu hormuud yihiin guluufka uu doonayaa Axmed Madobe inuu ku guuleysto isla markaana ay u ololeynayaan gudigaana doorashada oo sida loo arko uu daaha gadaashiisa ka maamulayo Axmed Madobe sidoo kale warar kale ayaa soo baxay oo sheegaya in Axmed Islaam Axmed Madobe uu garab ka haysto dalka Mareykanka ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan oo ah shaqsi ka soo jeeda dalka Mareykanka ayaa dhawaan booqday magaalada Kismaayo waxa uuna sheegay in Jubaland ay u madax banaan tahay qabashada doorashada iyo xarumaha ay ka dhici doonto waxa uuna amarkaasi buriyay go'aan dawladda federaalka Soomaaliya hore uu soo saartay oo ahaa in laba goobood oo cayiman midkood doorashadaas lagu qabto Axmed Madobe ayaana la soo wariyay in Mareykanka oo dana gaar kale Jubaland oo garab ka helaya markaan cadaadis walba ayuu saaray musharaxiinta oo awooday inuu ku soo laabto odayaasha dhaqanka ayaana awoodin inay ka hadlaan shaqsigii ka hadla xabsiga ayaa loo taxabaya oo cabsi ayay wadnaha farta ku wada hayaan waxa wana Axmed Madobe cadaystay in markani uusan qaadan doonin wax go'aan oo ka yimid dawladda federaalka Soomaaliya isagoo xiriirka u jiray xirteen ah dhamaan xuduudihiisa sheegayna mas'uuliyiin ka socota dawladda federaalka Soomaaliya inaysan tagi karin Jubaland Asi kastaba bisha soo socota ayaa la filayaa inay dhacdo doorashada Jubaland waxaana musharaxiinta xiladoonka ay ka cabanayaan gudiga doorashada ay sheegeen inay u janjeeran dhanka Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe musharax Cabdi Rashiid Maxamed Xidig oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya sidoo kalena ah shaqsi u taagan qabashada xilka madaxweynenimo ee maamulka Jubaland oo wariyasho kula hadlay gudaha magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Jubaland ayaa wuxuu ka hadlay arrimo la xiriira doorashada musharax Xidig ayaa hoosta ka xariiqay in gudiga hadda jira ee uu magacaabay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe aysan ku shaqeynaynin wax cadaalada sidoo kale waxa uu ku eedeeyay in ay garab u yihiin musharaxa gaar ahaan Axmed Madobe waxa uu sheegay in aysan soo xilin odayaal sax ah isla markaana laga soo tagay odayaashii dhaqanka ee lahaa dhismaha maamulka Jubaland lama oga sida ay ku aqbali doonaan musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynenimo ee Jubaland natiijada ka soo baxda doorashada aan la filayo inay ka dhacdo bisha soo socota Agoosto magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Jubaland oo sida loo arko afduuban Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe hoggaamiyaha waqtigiisu sii idlaanayay Jubaland Xeer ilaaliyaha dalka Mareykanka ayaa dacwad ka gudbiyay qoys loo haysto inay hub ka iibiyaan Al-Shabaab Xeer ilaaliyaha guud ee dalka Mareykanka Geoffrey Barman ayaa gudbiyay dacwad ka dhana qoyska Akasha Family ee lagu magacaabo Xeer ilaaliyahan ayaa sheegay in qoyskan oo ka ganacsada daroogada ay sidoo kale hub ka iibiyaan kooxda Al-Shabaab xubnaha qoyskan ee qaarkood ayaa lagu eedeeyay inay xiriir la leeyihiin Al-Shabaab isla markaana dakadaha dalka Mareykanka hub uga dajiyaan dacwada ayaa waxa ku jira nin turjuma ah oo sidoo kale dhaxdhaxaadiya oo u dhashay dalka Talyaaniga kaasi oo aan magaciisa la sheegin shaqadiisana ay tahay in uu hubka u gudbiyo Al-Shabaab lacagahan uga soo wareejiyo qoyskan Bagtashi Ibrahim Akash waxa ay guri ku leeyihiin magaalada Mombasa ee dalka Kenya waxaana halkaas uu adeegsadaan ka ganacsiga hubka sharci darrada iyo maandooriyaha sida ku xusan eedaynta xeer ilaaliyaha guud ee dalka Mareykanka sidoo kale eedaha waxa ka mid ah in mararka qaar ay qoyskan Al-Shabaab oo hubkaga iibiyaan isla markaasina ugu dhoofiyaan meelo kale lacagta ayaa loo diraa Al-Shabaab oo hubka laga iibsadana waxa laga raaraa dekedda magaalada Mombasa ee dalka Kenya ayaa lagu yiri qoraalka eedaynta ah ee qoyskan lagu eedeenayo in xiriir la leeyihiin Al-Shabaab ee u gudbiyay xeer ilaaliyaha Mareykanka Labada wiil ee isla dhalatay ayaa u safaray Kenya iyo Soomaaliya sawdinta u dhaxeysa waxaana halkaasii laga qaada hubba laga iibiyo Al-Shabaab sidoo kalena waxaa lagu wareejiyaa lacagta ayuu yiri xeer ilaaliyaha dalka Mareykanka lama sheegin hubkaasi meelaha loo iibgeeyo waxaana qoyskaani oo asalkoodu ka soo jeedo Hindiya hadda dacwad uga furan tahay dalka Mareykanka arintan ayaa waxay ku noqonaysaa qoyskan mid ay ku soo foo saartay cabsi aad u fara badan iyo in hadii eedeymahan lagu helo ay la kulmi doonaan ciqaab aad u adag oo ka dhana dambigaasi uu ku soo eeday xeer ilaaliyaha guud ee dalka Mareykanka Wasiirka waqafta ya arrimaha diinta Soomaaliya ayaa si weyn dalka Saudiga ugu soo dhaweeyay xujeeda Soomaaliyeed ee sanadkan gudaneysa acmaasha xajka Sabrin Hassan Maxamed
Wasiirku xigeenka wasaaradda waqafta ya arrimaha diinta Soomaaliya Cusmaan Aadan Duubo ayaa magaalada Madiina Al Munawwara ee dalka Saudi Arabia ku soo dhaweeyay xujeeda Soomaaliyeed ee halkaas gaaray si ay ugu warqabaan xaaladda xujeeda Wasiirka oo socdaalkiisa indhaindhaynta iyo soo dhaweynta ah ay ku heliyeen qunsulka guud ee Soomaaliya oo fadhiya magaalada Jidda Ilyas Sheikh Umar la taliyaha wasaaradda Maxamed Umar Nadiif iyo masuuliyiin kale ayaa waxay gaareen garoonka diyaaradaha ee Madiina si ay ula socdaan xujeeda halkaasii tagay iyo xaaladooda guud Cusmaan Aadan Duubo wasiir ku xigeenka wasaaradda oqafta iyo arrimaha diinta Soomaaliya ayaa sheegay in ay wadaan dadaal ballaaran oo la xiriira ka warqabka xujeeda iyo filinta adeegyada ay u baahan yihiin taas oo ah qorshe ay ugu talagashay dawladda federaalka isagoo intaas raaciyay in ay laba jibaari doonaan howlaha ay halkaasii u joogan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan u dirtay dalka Saudi Arabia guddi ka shaqeyn doona saacidada iyo la socoshada xujeeda Soomaaliyeed iyagoona kormeer iyo kuurgal sameeyay inta badan garoomada ay ka degan xujeeda goobaha ay ka degan yihiin dalka Saudiga iyo qaabka acmaasha ay u gudanayaan
mahadsan Sabrin Al-Shabaab ayaa saaku ku toogtay in ay ku sheegeen in uu haa sixroole sidoo kalena kufsi ugu geystay gabar u dhalay gudaha degmadaasi Daqdaqaaqa Al-Shabaab ayaa degmada Saako ee gobolka Jubbada Dhexe waxay ku toogteen nin ay ku eedeeyeen inuu ahaa sixroole. Maxkamadda Al-Shabaab ayaa ninkaasi ku eedeysay laba dambi kuwaas oo ay sheegeen in maxkamaddu ka hor qirtay. Labada dambi waxay kala yihiin in uu ahaa sixroole dadka ku shaqeysta, sidoo kalena laba jeer uu ku kufsaday gabar u dhalay gudaha degmada Saako. Dadka degmada Saako ayaa fagaare la iskugu keenay. Si ay u daawadaan xukunka Al-Shabaab ay ku fulinayeen ninkaasi magaca ninka ay dileen Al-Shabaab ayaa waxay ku sheegeen Ibrahim Macalin Cabdullaahi oo ka mid ahaa dadka magaalada Saako Al-Shabaab ayaa bilihu ugu dambeeyay wada falalka toogashada ah ee ay ku fulinayaan dadka ay gacanta ku dhigaan ama ay ku eedeeyaan dambiyadani oo kale inay galeen bishii la soo dhaafay Al-Shabaab ayaa siyaabo kala duwan dilal ugu fuliyay 18 qof oo lagu eedeeyay basaasnimo sixirolnimo iyo sidoo kale eedeymo kale Faahfaahna dheeraada ayaa ka soo baxay dagaal ciidamada Soomaaliland iyo jabhada Colonel Caare ku dhaxmaray qaybo ka mid ah gobolka Sanaag Wararka inu ka helayno tuulada Crane oo hoos tagta degmada Ceergaabo ee gobolka Sanaag ayaa waxay sheegayaan in uu halkaasii dagaal ku dhaxmaray ciidamada Soomaaliland iyo jabhada Colonel Caare oo iyagu halkaasii ku dagaalamay ciidamada ka tirsan kuwa Soomaaliland ayaa la soo warinayaa in dagaal ku qaadeen jabhada Colonel Caare oo soo guurtay tuuladaasi shalay waxana halkaasii ku taala wada istaraatiiji ah oo ay doonayaan ciidamada Soomaaliland in ay ka qabsadaan jabhada dhaw ayna iyadu gacanta ku dhigeen dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen in ay maqliyeen daryaanka hubka la isku adeegsanayay waxaana la isku adeegsaday hubka noocyihiisa kala duwan lama oga qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay deegaankaasi ay ku dagaalameen dagaalkaasi ku dhaxmaray deegaanka Kirin ciidamada Soomaaliland iyo sidoo kale jabhada uu hoggaaminayo Colonel Caare ee ka soo horjeeda Soomaaliland dagaalkan ayaa wuxuu ku soo beegmayaa xilli la hadalhayay in waanwaan ay ka dhax socoto xukuumadda Soomaaliland iyo hoggaamiyaha jabhada Cornel Caare oo ay isagu ku sugan qayb ka mid ah gobolka Sanaag waxaase hadda muuqatay in arintaas ay dhicisowday ciidamada Soomaaliland iyo jabhada Cornel Caare ayaa dhowr mar oo hore waxay ku dagaalameen deegaanka ka tirsan gobolka Sanaag waxaana beesha caalamka ay ka dalbatay labada dhinac inay joojiyaan dagaalka ay ka wadaan gobolka Sanaag walow arintan ay noqonayso mid xaaladda sii kicinaysa dagaalkan ka soo cusboonaaday qayb ka mid ah gobolka Sanaag ee tuulada Kraan ku dhaxmaray ciidamada Soomaaliland iyo jabhada uu hoggaamiyo Cornel Caare gaalkacyo hadaynu eegnana xildhibaanada golaha deegaanka gaalkacyo dhinaca Waqooyi ayaa waxay ka hadleen xaaladda gaalkacyo baaq waxay u direen dhalinyarada kulanka la qaatay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyakoona soo hadal qaaday xog sheegaysay in madaxweyne Dani uu doonayo in baaritaan uu ku sameeyo lacag la sheegay lagu wareejiyay guddiga gacanta ku haya dhismaha garoonka Cawaale ee dhalinyarada uu ku booqday ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre Abdul Qadir Washington ayaa warkan gaalkacyo nooga soo diray
xilibanada golaha deegaanka ee degmada Gaalkacyo oo shir jiraad ku qabtay magaalada Gaalkacyo ayaa uga hadlay xaaladda guud ee gobolka Mudug iyo tan degmada Gaalkacyo oo horeen xiliban Muqtar Ahmed Umar Tinle ayaa ka hadlay warar muddooyinkii dambeeyay saddex mar ayay oo sheegay in ciidamo dheeraad ah loo soo diray magaalada Gaalkacyo si ay u xirxiraan gudiga dhismaha garoonka Cawaale
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim shirkada jiraad waxa ku saabsan yahay adkeynta iyo hor usocinta Puntland sida in wada ognahay way handanbe waxa jira qalqal aan si weynayn oo saliirad aan lahayn oo aanu kaliya ka daalacanayno kana arkayno social media iyo saxaafada annagana aanu ku nool lahayn degmada una nahay golaha deegaanka annagu qalqalkaas ma arag waa maqalnaa un marka taa ka gudbo waxaan u sheegayaa cid walba oo reer Puntland ah in ay waajib weyn ka saaran yahay ilaalinta dowladnimada Puntland Puntlandnimadana inay tahay mid aan la kala xigin in ay ogaadaan reer Puntland dhibaatooyinka laga soo maray iyo waqtiga dheeraa iyo dhigi la galiyay Puntland dhismaheeda iyo jirtaankeeda Puntland xilligan uma baahna qalqal siyaasadeed mid amni iyo mid dhaqaale Puntland uma baahna in dhaqaale lagu qalqal galiyo ciidan in lagu qalqal galiyo siyaasadeen lagu qalqayo gaalkacyo Puntland inta Waqooyi waxa ka tirsan tahay Puntland waxayna baxdaa waxa ay baxdo Puntland oo dhan xilliyadan dambe waxa soo kordhaya dhalinyaro yar oo isticmaalaya saxaafada social media una isticmaalaya sifo qaldan iyagoo tilmaamaya waxyaalaha aan magaalada ka jirin waxaan cadeynaynaa in gaalkacyo ka jirin arqalad siyaasadeed shacab iyo dowlad isfahmi waayay minna beenisa ka jirin inaga shacabka matelna xilbanaadii golaha deegaanka inaga ah maanu arag haba yaraatee wax la yiraahdo ismaandhaaf dhaxmaraya shacabka iyo dawladda Puntland waxaan codsan lahaa dadka ku hawlan furfurka iyo carqalad gelinta dawladda Puntland inay ka waantoogaan Puntland waa Puntland Puntland yaan laga dhigin mid Soomaaliya ka soo horjeeda Puntland waa hooyada dhashay Soomaaliya cid haba yaraatee Puntland garab ku siinaysay ama dhaqaale ku siinaysay dhismaha iyo jiritaanka Soomaalinimada ma jirto sidii been hadda ula garab taagan tahay reer Puntland Soomaalinimada cid ka jecelna ma ay jirto xilliga ay raadinayeen Soomaalinimada iyagu waxay haysteen amni ku filan dhaqaale ku filan iyo adeeg bulsho oo ku filan saas oo tahay waxay garteen inay gaayeen risaaladii ay ballaariyaan oo Soomaaliya oo dhan ay mideeyaan alxamdulillaah way ku guuleysteen maanta xaq uma aysan lahayn Puntland in arqalad siyaasadeed dib loo geliyo ayadii inta la abaal marin lahaa oo la dhiilaa hooyadii Soomaaliya tiin waajib uma aysan yeelan in dib loo dhibaatay iyada
dhinaca kale xilibaan saade oo ka mid ah xilibanada golaha deegaanka degmada Gaalkacyo ayaa baaq u diray Malaysiyo beelad maalmahan ku dagaalamay bariga gobolka Mudug oo isagoona ugu baaqay in si degdeg ah dagaalkaasi loo joojiyo
in yar oo shaqaaqa oo ku soo cusboonaatay nawaaxiga daaqsinta ee gobolka Mudug waxaan codsanaynaa annagoo ah golaha deegaanka ee degmada Gaalkacyo in laga hortago shaqaaqadaas oo si dhab ah looga hortago loona diro Soomaalidu waxay tiraahdaa xargageel ma wada xajiyaana dadkii ku habboonaa waxaan mar saddexaad codsanaynaa in shaqaaqada laga hortago oo ay ka hortagaan culimada isimada dhallinyarada haweenka cuqaasha intuba ay ka hortagaanin baan codsanaynaa. Walaalayaal, dadku waa dad darisa, waa dad ehela, waa dad walaalaa. Shaqaaqadaadina waa mid soo laalaabatay. Waxaan aad iyo aad u codsanaynaa in la dabar gooyo shaqaaqadaas oo la soo afjaro.
Ugu dambeyntii, xildhibaan Saalax Cabdirasaaq Xasan Badbaado ayaa warbaahinta u akhriyey warmurtiyeed ay golaha soo saareen.
Warmurtiyeed ka soo baxay xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Gaalkacyo. Kow, xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gaalkacyo waxay xaqiijinayaan in degmada aysan ka jirin wax shaqaaqooyin ah iyo ciidamo soo gaaray. Labo, xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Gaalkacyo waxay baaq nabadeed u dirayaan reer guuraaga shaqaaqooyinka yaryar ee ka soo cusboonaaday bariga gobolka Midob, waxayna farayaan labada dhinac in nabadda iyo xasiloonida ay ku soo dabaalaan isafgaranwaaga dhexmaray. Saddex, xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Gaalkacyo waxay isku raaceen in la ilaaliyo midnimada iyo jiritaanka dowladda Puntland. Afar, xildhibaanadu waxay isku raaceen in la ilaaliyo xoojinta ammaanka lagana fogaado wixii carqalad ku abuuri kara xasiloonida Puntland. Shan, xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Gaalkacyo waxay isku raaceen in meel looga soo wada jeensado wax kasta oo khalkhal siyaasadeed iyo mid amniba ka abuuri kara gudaha Puntland. Lix, qof kasta oo reer Puntland waxay mas-uuliyadi ka saaran tahay ilaalinta midnimada reer Puntland. Waana muqaddas.
Cabdulqaadir Yaasiin, Cabdulqaadir Washington, Gaalkacyo.
Maasanad Washington. Guud ahaan waxa intaas ku dhawaarkii duuraad kala socota raadiyo cadaado tan iyo kulanti dambe maanaal.